Goluba, Bela Goluba.
Beogradom se pronela vest.
Dolazi Šaljapin. Novine i radio objavile su vest da će slavni ruski operski koncertni pevač prirediti 13. aprila koncert u Beogradu. Gostovaće samo jedan dan. Slušat će ga samo malobrojni Beograđani u Narodnom pozorištu. Povodom tog događaja iz 1930. godine u listu Politika objavljen je opširan članak o Šaljapinovoj umetničkoj karijeri.
U Moskvi su pre revolucije govorili: imamo tri znamenitosti: car Zvono, car Top i car Bas. Car Bas Šaljapin je pevao u Velikom carskom pozorištu, a slava o njemu je grmela već po celom svetu.
Nezaboravni Boris Godunov, Mefisto, Ivan Grozni, Don Kihot. Sve to bio Fjodor Šaljapin kada je 12. aprila 1930. godine doputovao na beogradsku železničku stanicu. Obožavaoci su prosto opseli brzi voz iz Pešte. Poklici živeo nisu prestajali. On je otpozdravljao uzbuđen. Zdravstvite, dragije gospoda, slavljenje. Jedva je uspeo da se slika sa novinarima.
Fjodor Šaljapin oceo je u hotelu Srpski kralj. Pri dolasku u hotel pričao je domaćinima o jednoj svojoj vožnji fijakerom po Moskvi. Kočijaš ga je pitao:
šta radiš?
Pevam. Odgovor je fijakeristu malo razljutio.
Pa ozbiljno pitam šta radiš, jer ja pevam kad se nakrešem.
N'entendez-vous pas, Catherine, ma mie, n'entendez-vous pas, ma voix et mes pas, ainsi donc elle t'appelle, ainsi donc elle t'appelle. Ouvre ta porte, ma belle, que la bague doit. Ouvre ta porte, ma belle, que la bague doit. Que la bague Catherine, que j'adore, pourquoi refuser? Pourquoi refuser à l'homme qui vous en pleure? Pourquoi refuser un si doux baiser? Un si galant sublime, un si galant sublime. Et encore loin, crois. En donnant des aimes, ma mille, que la voix couvre le doigt. En donnant des aimes, ma mille, que la
Fjodor Ivanović Šaljapin rodio se 13. februara 1873. godine u Kazanju na Volgi u kući Lisicina kao najstarije dete sreskog pisara Ivana Jakovljevića Šaljapina. Otac je bio prilično škrt na rečima i ne baš nežan prema sinu.
Ne sećam se da bi on ikada u treznom stanju izrekao ružnu reč ili počinio bilo kakvu grubost. Ako bi ga neko naljutio, samo je škrgutao zubima i odlazio. Svu svoju razdraženost skrivao je sve do onog časa dok se ne bi napio, a za to mu je trebalo samo 2-3 čašice. Tada bi postajao druga ličnost i bilo je veoma neprijatno vidjeti ga.
Majka Avdotija bila je dobrodušna i radna žena. Prela je predivo, šila odeću, krpila rublje i za vrijeme rada zamišljeno pevala svetne pesme. Fjodor je voleo majku i potpuno joj se poveravao.
Iz kuće Lisicine porodica se preselila u drugi deo gradske četvrti Kazanja. Živjeli su u dvorištu sa kovačima, kolarima i ostalim zanatlijama. Kada bi kovač, kod koga je radio mladi Fedor, počeo da peva, majka bi pratila tu pesmu.
Feđi se neobično sviđalo kako se slažu ta dva glasa. Trudio se i on da peva s njima i bojažljivo pevušio, plašeći se da ne ometa pesmu. Ali ga je kovač hrabrio.
Ajde, ajde Feđa, pevaj. Na srcu će ti biti veselije. Pesma je kao ptica. Pusti nju, ona će da leti.
Jednom se Feđa igrao u blizini crkve Svetog Varlamija. Ušao je unutra, služila se večernja.
Začuo je divno pevanje crkvenih pesama. Progurao se bliže prema pevnici. Pevali su muškarci i dečaci. Tu je on primetio da dečaci drže u rukama špartani tabak hartije. On je već čuo da za pevanje postoje note i čak negde je video ovu špartanu hartiju sa nekim crnim jeroglifima koji, po njegovom mišljenju, nisu se mogli razumeti.
Nije potrajalo dugo i porodica Šaljapin se ponovo preselila. Na spratu iznad njih živeo je Ščerbinjin, horovođa crkvenog hora, koga je zamolio da ga primi u hor. Horovođe je skinuo sa zida violinu.
Ajde, prati gudalo.
Ščerbinjin je zapazio da dečak ima glas i sluh. Ispisao mu game, objasnio mu šta je to ključ bemol. Posle dve nedelje već je delio horistima note prema ključu besplatno, a kasnije mu je horovođe odredio platu rublju i po mesečno. Pozivali su ga da peva po crkvama, svadbama, pogrebima. Počeo je da uči i sviranje, dok ga jednog dana otac nije prekorio.
Šuplja glavo, nastaviš li ti još dugo s tim? Ja ću tebe violinom po tikvi.
Prvi put se tada 12-godišnji Fjodor Šaljapin našao u pozorištu. Uprkos teškom životu u siromaštvu, on je sačuvao svetla sećanja na detinjstvo.
Odjednom je zaveza zadrhtala i digla se gore. Ja sam se odmah ukočio sav očaran. Predamnom je oživela kao kroz neku maglu poznata mi neka bajka.
Od tada svaki zarađeni groš trošio je na odlazak u pozorište. Kod kuće je majici pričao o svemu što je video.
Govorio sam joj o Medeji, Jazonu, Katerini iz Bure, o neobičnoj lepoti ljudi u pozorištu.
A tako, tako. A ipak ne bi trebalo da ideš po pozorištima. Opet ćeš zaboraviti na posao. Čak i otac kaže da ti ništa ne radiš.
Podnosio je očeve batine, prekorevanja majke, zimu i glad, dok nije stupio u družinu kao obalski nosač na Volgi u Samari, odakle ga je sudbina prebacila u hor jednog trećerazrednog palanačkog pozorišta. Dečak horista je odmah skrenuo pažnju na sebe i njemu su počeli davati male uloge u operama.
U gradu Tiflisu vodio je školu pevanja tenor Dmitrij Andrejević Usatov. Šaljapinovo poznanstvo sa njim bilo je presudno za njegovo pevanje.
Od susreta sa Usatovim počinje moj stvaralački umetnički život. On je u meni probudio prve ozbiljne misli o teatru, naučio da osjećam karakter različitih muzičkih ostvarenja, usavršio moj ukus i što sam smatrao i smatram najdragocenijim, očigledno me je naučio muzičkoj percepciji i muzičkom izrazu izvođenih muzičkih dela.
Usatov je uveo Šaljapina u sredinu tifliskih muzičara, gde je stekao nove prijatelje. U napisu Korganova, u to doba poznatog pijaniste i pedagoga u Gruziji, Šaljapin je upoređivan sa slavnim Osipom Petrovim.
Sa svakom novom pojavom na pozornici širile su se vesti o nekom neobičnom umetniku koji je ne zna se odakle došao, koji peva na svoj način, odbacujući šablone stare škole. Ovim je uvek osvajao Šaljapin svojim naročitim, originalnim načinom pevanja, time što je on svaku partiju, svaku ulogu kreirao sam, i ne onako kako su pevali i igrali pre njega i ne tako kako je bilo utvrđeno i rešeno kod muzičkih autoriteta koji u početku nisu priznavali Šaljapina i nisu se odmah složili s njim.
Od oktobra 1893. do februara 1894. godine Šaljapin je učestvovao u više od 60 predstava, noseći glavne basovske uloge. Pri kraju sezone priređeno je Šaljapinu veče u njegovu čast. Sezone 1899-900. on je prešao u Boljšoj teatar. Imao je 26 godina. Poznati kritičari pisali su da se Šaljapinovim dolaskom na scenu opera ponovo rodila. Sergej Rahmaninov rekao je:
njegovom su se talentu divili svi, i obični ljudi, i istaknuti, i veliki. U mišljenju o njemu nije bilo razmimoilaženja. Iste reči uvek i svuda, neobičan i izvanredan. Šaljapin je bio div, a za buduća pokolenja bit će legenda.
Šaljapin je već bio legenda kada je 12. aprila 1930. godine doputovao u Beograd. Šaljapinovom jednodnevnom boravku u Beogradu Politikin novinar je opširno izvestio u članku Šaljapin o muzici i o novim stremljenjima.
Juče, oko podne, Šaljapin je smatrao za prvu svoju dužnost da u društvu ruskog književnika ode u maršalat dvora i zapiše se u knjigu. U knjizi njegovog veličanstva kralja Šaljapin se potpisao punim imenom ruski sa titulom Artist ruske opere, dok je u knjizi njenog veličanstva kraljice napisao svoje ime na francuskom. Ručak je bio u jednom ruskom restoranu u uskom krugu poznanika.
Znate, ja sa 57 godina čuvam svoju liniju. Pijem kafu sa saharinom i samo jednu flašu crnog vina dnevno. Ali divno ispečeno jagnjetini ne mogu da odolim. Posle ručka Šaljapin se odvezao na avaru. Jedan deo puta pešačio je, razgovarao sa seljacima i šalio se sa seoskom decom. Posle šetnje vratio se preko Topčidera u Beograd, gde je za četiri zakazao bio sastanak sa radnicima beogradskih listova.
Tom prilikom Šaljapin je upoznao doktora Miloja Milojevića, profesora muzike i kompozitora. Novinari su odmah zapazili tri skupocena prstena na Šaljapinovoj ruci. Jedan sa crvenim dragim kamenjem, drugi poklon glumaca francuske drame. I Šaljapin se nasmejao.
A treći, ovaj zeleni, je za signale. Svaka dama mogla bi da ga protumači kao slobodno.
Na pitanje novinara šta misli o duhovnom odnosu između umetnika izvođača i umetničkog dela, između pevača i muzike, Fjodor Šaljapin odgovorio je:
dobro je i uvek će biti dobro kad umetnik izvođač osjeća umetnika tvorca, jer kad je autor nešto lažno stvorio, mislim mestivice, i interpretator će se izgubiti, pašće u istu grešku ako nema razumevanja. Treba imati naročitu izvanrednu uobrazilju kako bi se moglo na sceni tumačiti jedno umetničko delo. Kod većine kompozitora nema dovoljno shvatanja za ono što treba stvoriti. Prosto ne znaju. Nisu im bliske neophodne potrebe koje nameće vina. I Wagner je u scenskom pogledu više filozof. U njegovom delu ima više misli, ono je proizvod uma, više nego što je preživljeno, osjećano. Masne, na primjer, znao je odlično scenu i osjećao je. ne govoreći o njegovoj muzici kao takvoj, jer u njoj ima mnogo ruže i limunade, on zna da načini delo koje na pozorišnim daskama može da živi. On jasno osjeća kako će to što on zamišlja izgledati na pozornici.
Šaljapin je smatrao da operski pevač koji ne ume da peva kamernu muziku nije pravi pevač.
To je tako. To u ostalom i ne može biti drugčije. Glas je često puta vrlo lep, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno da pevači pevaju slobodno. Pevač mora da peva reči, da peva cele rečenice, da peva smisao. Pevač koji zaslužuje to ime mora da stupi pred slušaoce sa dve stvari: intonacijom, muzikom i bojom svoga glasa. Ja kad govorim, u ovom času kad sa vama razgovaram, ja pevam. Jer ako govorim bez boje, to nije ništa. Ako kažem da mrzim, treba da se osjeti moja mržnja. Moj glas treba da znači mržnju. Ako pevam o ljubavi, moj glas treba da zaista govori o ljubavi. Ali pevači, nažalost, retko to znaju. Uzrok tome je u mnogo slučajeva činjenica da su pevači muzički slabo obrazovani, a još češće su slabo obrazovani uopšte. Profesori muzike uče ih da čitaju i da pevaju note i ništa više. Razume se da oni tada pevaju note, a ne smisao.
O tome šta je najvažnije na sceni, Šaljapin je odgovorio:
o gestu ne treba ni misliti, on dolazi sam. Kad ja sa vama razgovaram, ja ne mislim kako ću da krećem rukama ili kako ću da držim glavu. Verujte mi, nikad nisam dok igram mislio na svoje ruke. Nije ni malo važno da li ću ja sedeti ili stajati i da uvek u toj i toj sceni sedim ili stojim. Ali važno je da budem onaj koji treba da budem. Laka, laka.
Zovio Karol Partnova, poslušiti džurban dla druga dorogova, še bortotni gavdon. Благодарю, капитан. Благодарю, капитан. Благодарю, капитан.
Fjodor Šaljapin govorio je o novim muzičkim stremljenjima.
Šta je uopšte to što nazivate modernom muzikom? Muzika prava dobra muzika uvek je moderna. Ne mislite valjda na džez? Debussy je moderan, ali on je lep, prijatan. Kad vam kažem da je muzika uvek moderna, moram da dodam i primjer. Debussy je obožavalac Musorgskog. On čak, rekao bih, nije sasvim nezavistan prema Musorgskom. Ja nisam dubok poznavalac muzike, nisam muzičar. Postoji jedna muzika, nova muzika, ozbiljna, preživljena u duši umetnika, koja nije u granicama starih zakona. Ako je ta nova muzika preživljena u duši stvaraoca, ako je istinsko umetničko vaproćenje, onda, razume se, mora da bude lepa i sa njom mora da se računa kao sa umetnošću.
O operi Nekad i sad, Šaljapin je odgovorio.
Opera je nisko spala. Sada je u operi u celom svetu nastala velika pometnja, ogromna zbrka. Nekadašnja opera, sa krutim svojim zakonima, stari iz dana u dan. Ona je već ostarela, a nove stvari nisu se još nametnule. Ne možete zaseći granicu. U tom smislu, Boris Musorgskog prava je moderna opera. Danas teško možemo da nađemo takvog kompozitora, a ja mislim i zato što je sam on bio glumac. Znao je odlično šta treba, pa da se jedna stvar može da igra. U svojoj satiri Rajok i kroz svoje reči i kroz svoju muziku on je dao pravu sliku muzičara kakvi jesu, a kakvi ne bi trebalo da budu. Musorgski je do tančina znao šta hoće.
Sa takvom Šaljapinovom konstatacijom složio se profesor Miloje Milojević, primećujući da je Musorgski uspeo uprkos svom diletantizmu. To je otvorilo pitanje da li je prvobitna verzija Borisa Godunova bolja ili slabija od prerade rimskoga Korsakova. Šaljapin je odgovorio:
u nekoliko je bolja. Rimski Korsakov u nečemu je dobar, u nečemu rđav. On je najzad klasičar i nije mogao da shvati naturalizam Musorgskog. Mnogo je skraćivano i prerađivano i u tome je grešeno.
Razgovor sa Fjodorom Šaljapinom bio je završen kada se pojavila Jelena Poljakova, prima balerina Narodnog pozorišta, koja je došla da pozdravi svog zemljaka. Kao i mnogi drugi Rusi, svesni nemogućnosti da ostvare svoju intelektualnost i darovitost, Poljakova je posle oktobarske revolucije napustila domovinu. Činjenica da su Rusi između dva rata dali veliki doprinos razvoju srpske kulture i nauke dugo je bila zanemarivana i o tome se ćutalo. Možemo reći da su tragovi carske ruske emigracije u Srbiji neprocenjivi.
Thank you. Дарбаш, дар, простите, простите.
Šaljapin je sinoć pevao. Pevao je pred ne sasvim punom dvoranom, ne onako posećenom kao što bi bila da su cene mesta skromnije, dostupnije našoj publici.
Izvestila je Politika 13. aprila 1930. godine.
U dvorskoj loži bila je njeno veličanstvo kraljica sa kneginjom Olgom i knezom Pavlom.
U nekoliko mahova kraljica je pljeskala slavnom pevaču, a prisustvovala je i kada je on na opštu želju dvorane na kraju svoga koncerta visirao. Za vreme odmora između dva dela, Šaljapin je bio primljen od strane njenog veličanstva kraljice u salonu uz dvorsku ložu. Odmah posle koncerta Šaljapin se odvezao na železničku stanicu. Otputovao je za Zagreb.
Koncert Fjodora Šaljapina bio je za Beograđane veliki umetnički praznik. Kritika je zabeležila.
Najzad je veliki Šaljapin zapevao i u Beogradu. Doduše, na koncertnom podijumu, ne u operi. I sve ono što smo o njemu slušali i sve ono što je on rekao u Beogradu o svojim muzičkim i estetskim nazorima sjajno je potvrđeno. Sama pojava Šaljapina fascinira, a sav način interpretovanja muzičkih dela je tako neposredan, toliko proživljen, da ostajete privezani za svaki izraz, svaki gest ovoga velikog majstora.
Šaljapin nije više mlad. Znači, njegov pas nema više svu svežinu mladosti. Osim toga, izgleda da je bio nešto indisponovan u grlu. Najzad kao koncertni pevač, Šaljapin ne zalazi u modernu i ne rešava neke naročite probleme. Ali on, pevajući muzički i beznačajne pesme jednog Rubinštajna, Kenemana ili Sahnovskog, i interpretirajući dela od dubljeg značaja od Dargomišskog, Musorgskog i Šumana, ili najzad pesme koje imaju izvesni intenzitet od Čajkovskog do Glinke, umeo da stvara štimunge, da dočarava scene, da vaja karaktere, da daje život, jednom reči u njegovim raznim manifestacijama.
Iz interpretacija ovoga nedostižnog majstora izbijala je jedna neposrednost, nešto spontano, talasanje i drhtanje neko koje nije vređalo nikad. Ono što je Šaljapin učinio više se ne može zvati ni pevanjem ni glumom. To je ovaploćenje jedne misterije koja se zove umetnost. On je pred nama stajao kao personifikacija božanskoga praizvora muzike. Yeah. Beograd je sa Šaljapinom imao jedan doživljaj kakav do sada ni približno nije imao u dodiru sa umetnikom, izvođačem.
Napisao je politički novinar u članku Šaljapin je pevao u Beogradu.
Mi smo od Šaljapina dobili toliko na njegovom koncertu. U prvom redu jednu savršenu izvođačku umetnost, zatim interpretaciju nekoliko naturalističkih dela velikog Musorgskog i odvažnog Dargomiškog. Mi ipak nismo dobili sve. Nismo videli i čuli Šaljapina na operskoj sceni. Da li ćemo i to u Beogradu doživeti? Možda, a možda i ne.
Ako ne doživimo to, nije zato što Beograd ne zaslužuje da i to dobije, već jedino i nesumnjivo zbog toga što nije pravo tražiti od Beograda basnoslovno visoke cene za ulaznice, a Šaljapin ih traži.
I na kraju pisac završava članak rečima:
Šaljapin je odneo srce Beograda sa sobom. Neka nam što pre donese i svoje. Slovenski Beograd to zaslužuje.
Очень страшно. скуче пламенны, и манят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет.
Очень черная, очень кузня, очень красная и прекрасная.
Не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье.
Очи черные, очи скрутья, очи страстная и прекрасная. Вы спасли меня, очи страстная, унесли навек мое счастье. Очи черные, очи скрутья, очи страстная и прекрасная, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас, я не
вас. После пет година, novembra 1935. godine, Fjodor Šaljapin je ispunio želju pisca članka Šaljapin je pevao u Beogradu. Beograđani su ga slušali u operama Boris Godunov i Don Kihot. Dirigent je bio tada mlad muzičar Predrag Milošević. Sačuvali smo profesorovo sećanje na taj događaj.
To je bio jedan doživljaj svoje vrste, doživljaj i umetnika i doživljaj čoveka Šaljapina. Od prvog trenutka kad se on pojavio već na probi, on je bio taj, on je bio ovaj Don Kihot. A kad se on šminkao sa tim kreonima i tako dalje, dao je izvanrednu šminku i da je izvanredan lik oko čistom pogledu spoljnog izgleda i u tom pohabanom kostimu. On je bio apsolutno verodostojni interpret toga lika. I publika je bila zbilja izuzetno zadovoljna tom kreacijom. Šta je on imao još osim tog glasa koji je bio izuzetne lepote? On je imao dikciju. Za njega je reč značila užasno mnogo. Reč koja je poticala iz duše i koja je izražavala čitavog čovjeka. Reč i nežna, i lepa, i gromovna, teška, reč prekora. Kod njega nije bila ni jedna reč, rečica jedna izgubljena. Svaka rečica je imala značaj i svaka rečica kao odraz nekakvog drhtaja ličnosti dopirala je do ušiju i do svesti slušalaca. I onda je on insistirao na stalnosti interpretacije. Tako kako je on postavio lik, taj se nije menjao. I zato je on tražio da se sve počini njemu, da bi on mogao da kreira taj lik određene osobe u operi.
U operi Don Kihot ulogu Dulcineje pevala je Melanija Bugarinović, Sanča Žarko Cvejić. Šaljapin je prorekao blistavu karijeru mladom Cvejiću.
Bravo, ovaj mladić je odličan.
Imali smo svakog dana probe s njime, tako od pola deset, pa do kako kad, do četiri, do pola pet, i onda je on se spremorio, a i mi pravo da kažem, bio zamor zato što ne zbog pevanja, ne zbog kretanja, nego zbog toga što je mnogo, mnogo tražio. No, prvi susret moj s njime, sad izvinite što ja malo opširnije to pričam, ali ipak neka to se pribeleži i zabeleži. Kad je došao, stiglo je u 5 sati popodne iz Budimpešte, gde je tamo gostovao, pa smo ga dočekali i kad su, razume se, mene priveli me, onda no ti Sanho, da Fjodor Ivanović, to je bio prvi kontakt moj s njime, i davaj i pođemo u pozorište. On je seo i posmata šta radim. Izlazim ja pred njega i počinjem prvu svoju frazu i ja sam počeo malo, može biti glasnije, malo jačim glasom, a on je zaustavio: no što ti kričiš? To je bilo i simpatično s njegove strane i ja sam vidio šta on želi. No, sve je išlo, recimo, na toj predstavi, publika je kolosalno dočekala, razume se, i bilo je puno i tako. Imali smo malo i treme, s obzirom na to da je to velika stvar, ne od toga što ćemo pevat, nego od samoga toga kontakta sa tim velikim pevačem. No, desilo se, on je meni u četvrtom činu rekao da ja kleknem na jednom mestu kad on poče da peva jednu svoju ariju, i ja pravo da vam kažem, toliko sam bio ushićen tim njegovim predavanjem tog teksta i melodije, da sam se zabrinuo u njega i gledajući ga zaboravih šta je tražio da ja kleknem pred njega. On uloči jednu priliku kad je bila jedna pauza njegova momentalno i kaže ovako, malo to, svi se iznenadili, ali nije to ništa strašno bilo: siđi na kaljena. No, razumije se, ja sam to učinio. U publici to nisu svi čuli, razumeli, samo vjerovatno prvi redovi, ali to niko nije o njemu uzeo za neki prostotu ili šta ti ja znam. A sad dolazi druga predstava. Ovako jedan moment bio na probi. To nije bila cela. Opera nije se probala, samo njegove scene. Na primjer, njegova smrt, Borisova smrt. I ja sam to peo Pimena, starca hroničara. Počeo sam da peo dosta glasno. A Pimen je starac od, kako on kaže, 90 lijet. Pa trebalo je da se peo malo prigušeni, kako da kažem, glasom. Ja sam peo malo glasnije. On okrene se dirigentu, onda je bio pokojni Brezovšek, kaže: maestro, pa stoj. Ti imaš, meni se obrati, ti imaš krasivi golos, ti slavni malčik, ali ti moraš pevati tak kako starac, starik. I on meni sad otpeva celu tu ariju, ceo raskaz.
Sačuvana je i kritika o toj operi s naslovom
Don Kihot gospodina Šaljapina. Jedno gostovanje od epohalnog značaja. Gospodin Šaljapin je star čovjek, ali on još uvijek može i ume, to je još važnije, ume lepo da peva, vrlo izrazito, vrlo osjećajno i vrlo gipko, iako ne više i uvijek sveže, ali on svežinu nadoknađuje neverovatnom kulturom i još neverovatnim instinktom. On je dominirao u našem ansamblu, kome smo nedavno izrekli puno lijepih priznanja za kreaciju ovoga dela, i izašlo je pred nas u delom vrlo korenito izmenjenoj režiji, čime je ta izvanredno uspjela kreacija naše opere dobila novo obličje. Mi hoćemo danas samo da se poklonimo velikom i besmrtnom operskom umetniku Šaljapinu, duboko do zemlje.
Tri godine posle gostovanja u Beogradu, 1938. godine Šaljapin je preminuo u Parizu.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci-Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.